Pirms 100 gadiem dibināja Latvijas armiju. Vēsturnieks Mārtiņš Mitenbergs.
Es esmu Mārtiņš Mitenbergs.
Stāsta faktus un tuvinieku atmiņas.
Par
Jāni,
Eduārdu,
Dīnu,
Valdemāru,
Frici, Augustu un citiem karavīriem pagājušā gadsimta karos.
Tuvinieku ziņas par Eduārdu Sebri. Dzimušu Rankā 1899. Gadā. Interesants ir fakts, ka Eduards Sebris ir dzimis 18. Novembrī. Un tieši 18. Novembrī, kad jau Rīgā bija izcīnītas Bermonta kaujas, un bermontieši bija atkāpušies līdz pat Lielupē jau pie Jelgavas, tad viņš arī ar savu armijas vienību Jelgavas novadā pie Valgundas bija devušies pāri Lielupei un nakts aizsagā bija ieņēmuši kādas mājas, padzinuši bermontiešus, atņēmuši zirgus un pajūgus, un tas varoņdarbs bija tiešām tā cienīgs, lai 1921. Gadā kā vienam no pirmajiem tur bija aptuveni ap 300 karavīri, kas saņēma Lāčplēša kara ordeņu šo apbalvojumu, kas ir augstākais militārais apbalvojums Latvijā. Un tātad tobrīd viņam bija tikai 20 gadi, varētu teikt, savā 20. Dzimšanas dienā viņš pats sev ir uzdāvinājis varoņa statusu, ja varētu tā teikt. Radinieku pieliktajās fotogrāfijās mēs arī redzam, kur Eduards Sebris ir redzams Latvijas armijas formas tarpā, un spriežot pēc visa, tad tas ir fotografēts uzreiz pēc Lāčplēša kara ordeņu saņemšanas. Tiešām arī pacilātība nolasās no šīs fotogrāfijas, un otrā fotogrāfijā mēs redzam šeit, viņš ir jau tādā ziemas apģērbā, kur ir Latvijas armijas šinelis jau, un vēl divi kaujas biedri redzami. Tas jau ir kādā fotostudijā arī uzņemts, un fotogrāfija pilnā augumā, un te mēs arī redzam, ka tie karavīri, tas ir tikko pēc brīvības cīņām, ka viņiem jau tomēr vēl nav visiem vienādas formas, un tas ir tas interesantais, ka Latvijas armijas karavīri dodoties brīvības cīņās vilka to, ko viņi varēja dabūt, sarunāt. Tie karavīri, kas mūsdienās dienu armijā, viņiem varbūt tas ir daudz labāk saprotams, cik tas ir patiesībā bīstami, ja vienā kaujas vienībā karavīri saģērbti dažādos formas tārpos. Stādoties priekšā, ja jumbusu kauju vienībā ir cilvēki, kuriem ir 40 dažādi ietērpi gandrīz vai un saprast, vai tā ēna un tas cilvēku tēls, tas atbilst mūsējiem vai ne, vai tas ir ienaidnieks. Un protams, kara laikā ļoti bieži arī gadījās tādi misēkļi, pārpratumi, kas varēja arī novest pie traģiskiem gadījumiem. Eduarda Sebra stāsts ir interesants mums arī ar to, ka otrā pasaules kara laikā saprotot, kas notiek Latvijas teritorijā, redzot, kas notiek ar padomju okupāciju, viņš ir izvēlējies doties mežā un pievienoties nacionālajiem partizāniem. Par šo posmu dzīves ir ļoti maz ziņu saglabājies, jo viņš jau ir aizgājis projām jau kādā 44. Vai 45. Gadā, un 46. Gadā ir ziņas, ka viņš ir gājis bojā, bet tas parāda arī šo Lāčplēša garu, kas viņā mīt, kad viņš nestāvēja vienkārši malā, kaut gan viņam jau bija vairāk kā 40 gadi, viņš jau bija vīriets pusmūžā, un viņš ir nolēmis tomēr iet un otrreiz pierādīt savu uzticību savai valstī. Diemžēl Eduarda Sebra ģimene tika izsūtīta, un varbūt ir tas arī tas traģiski, ka īsti mēs nevaram zināt, varbūt par to dzīves novakaru vairāk, kas ir kādas liecības un ko viņš ir bijis un kādās vienībās varbūt un kādas bijuši tie viņa varoņu darbi un par to mums vēsturi noklusē, jo, diemžēl, tāds ir tas liktenis. Eduards Sebris gājis bojā 1946. Gadā kā nacionālais partizāns, un viņam veltītā piemiņas plāksne ir uzstādīta Sila kapos Velēnas draudzē. Ziņas mums ir sniegusi Eduarda Sebra meita Elvīra.